Možemo li reći kad govorimo o biblijskim temeljima zajedništva da je sve započelo s rečenicom nije dobro da čovjek bude sam?
Da, kako da možemo, jer znamo kako ovaj sveti tekst opisuje kako Bog stvoritelj ne samo da je aktivno uključen u dijelo stvaranja, nego onda i refleksivno gleda unatrag i čak ćemo 7 puta, što označava zaokruženost i pouzdanost, znači prosudbu da je bilo dobro. E, prva stvar koja nije dobra ili evo jedino što nije dobro u tome stvorenju od početka jest da čovjek bude sam. Dakle, riječ je o tome i moramo i to se prisjetiti, nije samo tu slika muškarca kao samoga, nego i Eva, žena, u onom času kada je, evo, praktički u izravnom razgovoru, u onoj napasti, u razgovoru sa zmijom, Adam nekako ostaje posve po strani, muškarac je kao da se je isključio. Dakle, i u slici jednoga i u slici drugoga jest prikazan taj problem samoće. To nije dobro. I onda se pokazuje kako je i u tome jedna od crta čovjeka kao slike Božije. Upravo u onom času kada se govori o stvaranju čovjeka, onda se sam Bog predstavlja kao zajedništvo. Božji govor tada nalazimo iznimno kao načinimo u množini. Pa tako je onda i čovjek stvoren da živi u zajednici. Dakle, kada govorimo o biblijskim temeljima zajedništva, nije to nešto samo što bi proistjecalo iz naše simpatije, naše želje ili iz naše proračunatosti, da evo nam bude bolje, mi tako umski to podrazumijamo, nego prema Svetom pismu, zajednica, zajednički život ima temelje u Bogu, to je Božji plan.
Zašto bi danas bilo važno govoriti o zajedništvu, posvijestiti potrebu zajedništva?
Pa mi živimo u doba koje se odlikuje individualiziranošću, samoostvarenjem, ja kao osoba trebam se ostvariti, već i, evo, nazovimo to tako grubom riječju, kapitalizam zapravo govori o pojedincima koji se ostvaruju ponekad, ne, najčešće i na štetu zajednice, a i pokret ili teorije koje poznajemo pod zajedničkim nazivom New Age zapravo govore o tom, evo, razvoju čovjeka kao pojedinca i dosizanju nekih ipak ponajviše zamišljenih visina, a Sveto pismo stvari stavlja puno drugačije. Gospodin Isus već samom onom temeljnom ili novom zapovjedi koju on daje, koju možemo promatrati kao jedna jedina nova zapovjed, kad kaže ljubite jedni druge, on izričito naglašava u svetom trenutku da daje novu zapovjed. To nije sad ako hoćeš slijedi me, nego to je jedna zapovjed. U njoj se skriva potvrda onoga što je već stari zavjet donio, ljubi bližnjega kao samoga sebe, ali je odmah gospodin Isus se obraća zajednici, to više nije put individualnog ostvarenja, evo ja ću ljubiti drugoga i tako ću sebe ostvariti, nego ljubite, dakle Isus povjerava tu zapovjed, tu zadaću cijeloj zajednici i dakako da je kriterij puno drugačiji. A sam pozvan već u Starom zavjetu onom ljubavlju kojom prihvaćam svoj vlastiti život, onom zainteresiranošću kojom sebi želim dobro, želim da evo, moj život bude ispunjen i uopće primam svoj život na dar, da bi onda tom ljubavlju ljubio i drugoga, u Isusovoj zapovjedi kriterij je puno drugačiji. Gospodin Isus, kao i toliko puta, sebe stavlja u središte, sebe postavlja kao uzor i učitelja i kaže ljubite jedne druge kao što sam vas ja ljubio. A Isusov način ljubavi nam je poznat ne samo u tome što je on, evo, umro za nas, dakle dao svoju smrt kao otkupiteljsku smrt za nas, nego je njegov život bio davanje. I kad se na taj novi način govori evo, o ljubavi prema bližnjemu, znamo da Isus ne daje samo evo, teorijski odgovor i tumačenje, nego daje konkretan primjer tko je moj bližnji u onoj poznatoj prispodobi o Samarijancu ili Samaritancu, gdje se radi o čovjeku koji nije samo eto, prošao i otišao dalje, koji nije bio samo evo, u službi hrama kao onaj levit i svećenik, nego on prilazi, on vidi kako stvari stoje, on priskače u pomoć, on je iskazao milosrđe i ne samo to, on, kako dobro znamo, angažirat će i drugoga, angažirat će onoga gostioničara da i on se pobrine i pri tome će stvoriti ozračje povjerenja. Dakle, on već unaprijed kaže, evo, dajem ti da možeš potrošiti i ako još ne bude dosta, vratit ću što nedostaje. Dakle, evo, takvog čovjeka Isus onda stavlja kao primjer tko je moj bližnji. Pa nam je onda kad govorimo o zajedništvu, da kako uvijek dragocjeno pogledati na one temelje koji su svetopisamski, dakle ne samo na naše preciznost u razumijevanju, kako bismo se baš oslobodili od onoga što može biti tek naša navika, naš egoizam, naša ograničenost i skučenost, dakle da bismo se vratili na izvorne zamisli, a ujedno nam to, osim što nas može korigirati, uvijek nam je pogled na Sveto pismo i izvor za skupljanje snaga i novo nadahnuće.
Nalazimo se između dva blagdana, svetobitelji i krštenja Kristova. Zajedništvo svetobitelji.
Sasvim je točno da se u ovom vremenu božićnom možemo najbolje uživjeti u evo, biblijske izvore zajedništva. S jedne strane, evo, već smo prošli blagdan svete obitelji koji nam najbolje pokazuje kako i Josip i Marija su ljudi koji doživljavaju da im Bog progovara. Oni imaju svoje duhovno zvanje, oni čuju riječi anđela i jedno i drugo. Prema tome, njihovo zajedništvo, eto, nije samo, kako sam već istaknuo, plod vlastite odluke, nego je nešto što je, što se zbiva na Božju inicijativu i tako nam Sveto pismo pokazuje kako je Bog taj koji ima svoj plan s ljudima, onaj pozitivni plan, i kako to često biva i na primjeru svete obitelji odmah se potvrđuje, razotkriva onaj temeljni princip Svetoga pisma koje nipošto ne prikazuje samo ideale, neko zamišljeno lijepo stanje na način bajke, nego vrlo točno ulazi u život ljudi kakav on jest. Josip i Marija brinu se jedno za drugo, brinuće se i za novi život, zapravo i sam Isus i povezuje dijete i ono koje ih praktički povezuje, i tako nam pokazuje prema Svetom pismu, zajedništvo je onda ispravno kada je plodno. Dakle, u obitelji, kad se radi o djeci, u duhovnim zajednicama, kada postoje nova duhovna zvanja, kada se jednostavno ono što sami doživljamo, kada se to širi i množi. I osim toga, znamo da je ta sveta obitelj prikazana u jednom vrlo realnom svijetu. Dakle, tu je car rimski koji praktički diktira život. Dakle, zbog njega oni moraju na putovanje, moraju evo, izvršavati administrativne propise. To je svijet u kojem oni, premda dolaze među svoje, dakle, Betlehem, to je njihovo mjesto odakle potječu, ali tamo nema mjesta za njih. Evo, to je problem. Kada tamo gdje bi najviše očekivao da sam među svojima, odjednom nema mjesta za mene. To je svijet u kojem oni moraju, eto, baš zbog čudnog ponašanja vlasti, Herod koji se boji, jeli, umjesto da vlast podržava život, on želi razoriti, on de facto daje pobiti, evo one mališane koje zovemo nevinom dječicom, to je obitelj koja mora u izbjeglištvo, mora u Egipat. Evo takav nam primjer daje sveta obitelj. U jednom realnom svijetu, kakav poznamo, gdje se na mnogo toga možemo požaliti, oni grade i ostvaruju svoje zajedništvo. Iako govorimo i unutar obiteljskim odnosima, Josip i Marija žive sa sinom koji će jednom izazvati i veliku žalost, duboku bol. Oni ga traže. Tri dana znamo poznati izvještaj o Isusu u hramu, ali isto tako se onda Sveto pismo vrlo jasno zadržava i na onome drugome. To je Isus kojim je poslije podložan, pokoran, poslušan. Evo takva je biblijska slika svete obitelji.
Prije nego što nastavimo razgovor, idemo poslušati jednu pjesmu.
See you.
dragi slušatelji, nastavljamo razgovor o biblijskim temeljima zajedništva. Jakov i Ezav su nam dobri primjeri za sve o čemu smo do sad govorili u Bibliji.
Jakov i Ezav poznati, praktički prate nas od malena ako smo pohađali redovitu katehezu, izvrstan su primjer.
Ili čitali ilustriranu Bibliju mladih.
Evo, na primjer, ili Bibliju stripa. Ja. Ono osnovno nam je poznato, riječ je o tome da nam na primjeru Jakova i Ezava, ili bolje rečeno na primjeru Jakova, Sveto pismo pokazuje kako ima otvorene oči ne samo za lijepu stranu, nego i za naše konflikte i za poteškoće s kojima se susrećemo u zajedništvu ili u izgradnji zajedništva, pri čemu je Jakov izvestan primjer za evo, stvaranje problema. On je sam praktički doveo se u situaciju da mora otići jer je njegov brat zaprijetio da će ga ubiti, a do toga je došlo zato što je sam Jakov postupao ponajprije trgovački, a onda kao prevarant. Prvo je od brata htio, eto, praktički na prijevaru, otkupiti pravo prvorodstva, znamo, sa onim evo, tanjurom hrane, a onda vrlo, vrlo ružno vlastitoga oca vara i glumi pred njim da je netko. I onda nam Sveto pismo pokazuje kako taj Jakov sam prolazi put pročišćenja. Dakle, ljudsko zajedništvo traži da riješim ono što je potrebno riješiti, pa i da otrpim što moramo trpjeti. Poznato je ono, jeli, kao što je sam bio varalica, pa je prevario brata, tako onda kod Labana biva prevaren, i to sa sestrama, i onda kao što je sam bio trgovac koji je htio trgovati obiteljskim pravom, tako onda doživljava isto da njegov ujak zapravo prema njemu postupa trgovački, pa mu onda obećava jednu plaću, pa mu daje nešto drugo, tako da se ona plaća materijalna koju treba dobiti više puta mijenja. Ali to sve u Jakovu djeluje kao jedan put pročišćenja i pokazuje nam kako ona naša uvriježena predrasuda da vrijeme liječi sve rane zapravo ništa ne vrijedi. On nakon dugo godina, kada je već veliki gospodar, ima svoju obitelj, vrlo jasno pokazuje da ga muči ono što ga je od početka mučilo. On se boji susreta sa svojim bratom, a u isti mah želi se pomiriti s njim. Evo, to je problem našega zajedništva, gdje vladaju u nama te sile koje moramo nekako raščistiti, i zanimljivo je, prije nego će se susresti sa vlastitim bratom, dakle prošlo je recimo preko 20 godina, ali još uvijek je to neriješeno, dakle to treba razriješiti, treba se pomiriti. A prije nego što se to dogodi, kao odličan primjer u Svetome pismu imamo onaj poznati izvještaj o noćnoj borbi, cijelu noć on se bori s neznancem, to je praktički i prikazano i kao fizički boj, i sam on uvjeren je, i evo, Sveto pismo nam pokazuje, to je zapravo bila borba s Bogom. E, prije nego što će se moći pomiriti s vlastnim bratom, on mora raščistiti račune s Bogom. To nam je i za naš redoviti život tako poznato, da ako želim raditi na izgradnji zajednice, ako želim pomiriti s ljudima, prethodno moram evo, pronaći put da se pomirim sa svojim Bogom, da raščistim nemir u svojoj savjesti, i onda će doći do onoga što je zapravo bilo nužno, što se očito traži. Dakle, nije dosta da si ti postao veliki gazda, nije dosta da se ti izborio za svoj život, nije dosta da je sad sasvim nova životna situacija, da je puno vremena proteklo, nego traži se pomirenje. I to je onaj spasonosni zagrlja između dva brata, gdje prema izvornom biblijskom tekstu obojica plaču, dakle to je nešto dirljivo. Evo, to se traži. A isto tako nam je sveti tekst poučan u tome što onda pokazuje nastavak. Zapravo je sad dan njima na slobodu. Oni zapravo više neće živjeti na istome mjestu. Dakle, taj način kako će oni ostvarivati zajedništvo, to je njima dano na slobodu. Ono što se traži jest pomirenje, ono što je nužno da bi život mogao biti mogući, da se zajedništvo ostvari, pa makar oni evo bili na dvije različite strane. Jakov ostaje u svetoj zemlji, Ezav odlazi u Edom. A kad govorimo o tom dirljivom zagrljaju između dva brata, onda nam nekako automatski pada na pamet onaj primjer koji Isus daje kao pouku o dobromu ocu u prispodobi koju obično zovemo prispodoba o izgubljenom ili rasipnome sinu, gdje se odlično pokazuje ono što znamo iz iskustva, a Sveto pismo to još i potvrđuje, kakva je uloga autoriteta u izgradnji zajedništva. Taj dobri otac, on će izići u susret i mlađemu sinu, mlađi sin koji je, evo, tipičan primjer čovjeka koji je poduzetan, hrabar, ide na svoju ruku, riskira, htio je, rekao je što želi i onda se pokazalo da to baš nije bilo uspješno, dapače da je sve, kako to volimo reći, uprskao, ali njemu otac ide u susret i ne govori mu riječima, nego svojim gestama, svojim djelima, dakle on ga grli, on ga ljubi, ali isto tako otac je taj koji izlazi u susret i starijemu sinu i rješava njegov problem. Dakle, ako je ovaj mlađi došao dotle da je prema sudu očevu bio mrtav, dakle, grijeh i ta nevolja koja ga je zatekla, on to proglašava smrću, a evo sada ponovno živi. Problem starijega brata znamo, on je ljutit, dakle, njega hvata bijes i zapravo je primjer čovjeka koji živi u jednoj zajednici ispunjen neostvarenom željom. Njega proganja očito ta želja, htio sam se proveseliti, nitko mi ništa ne daje, dakle, pasivan stav, on ne traži ili ne usudi se tražiti, ne poduzima, nego on kaže za sebe, ja služim. Evo tako i autoritet, otac izlazi u susret i njemu i njega ispravlja i kaže mu, pa sve je moje tvoje, dakle ne moraš ti sada sa svoje strane se bojati ili imati nekakve računice, slobodno uzmeš, slobodno kažeš što želiš. Dakle, uloga autoriteta u izgradnji zajedništva je prema Bibliji važna.
Baš je lijepo da ste progovorili o ovome, zato što mi se čini da danas većina ljudi ima problem s poimanjem autoriteta. Dakle, u odgoju, u zajedništvu osobito i...
Mi danas živimo, evo, kako je papa u miru rekao, jeli, u jednom vremenu kada je praktički vlada diktatura relativizma, pa se jednostavno želi nametnuti ta misao da je sve jedno, da li da se smije i gore postaviti ono što je dolje i dolje što je gore i jedna od stvari je, evo, i to krivo tumačenje prava djeteta, jeli, gdje se na dijete postavlja načelno preveliki teret kada se želi govoriti o slobodi djeteta. Sloboda je onoliko ostvariva koliko postoji odgovornost. A svi će odmah se složiti da dijete još nema razvijenu sposobnost za odgovornost, jer treba i znanja i moći i tako dalje. Evo, tako da se slažem, ne samo u odgoju djece je važan autoritet, nego i u zajednicama odraslih, pogotovo kad se radi, evo, o vlasti i obnašanju vlasti, gdje ljudi sami na sebe navlače, rekao bih, i mržnju i s pravom osudu, onda se ne može očekivati da će oni biti autoriteti i oni neće imati onu ulogu da su nositelji zajedništva, a to bi zapravo vlast trebala biti.
Da li ovdje govorimo o autoritetu izgrađenu na pozitivnim temeljima, dakle to onaj...
Sasvim sigurno je u Svetom pismu vrlo jasno da je izvor, evo, i autoriteta i vlasti i onoga što čovjek sa svoje strane može nositi kao voditelj jedne zajednice, bilo male, bilo velike, utemeljen u Bogu. I sasvim sigurno je u Starom Zavjetu najistaknutiji, najvažniji lik Mojsija, praktički prauzor novozavjetnog otkupitelja, jest Mojsije, osloboditelj iz Egipta, i na njegovu primjeru se odlično pokazuje kako Sveto pismo otvara oči za poteškoće koje nastaju u izgradnji zajedništva. Poznat je primjer gdje se, eto, među najbližima događa taj sukob, gdje njegova sestra, njegov brat, dakle Mirjam i Aron, dovode u pitanje Mojsijevo mjesto. I ono što je predragocjeno i zanimljivo u Svetom pismu vidjeti, na koji način oni postupaju. Dakle, oni iznose i u prvi plan stavljaju zapravo bitno teološki problem. Pa tko si ti, Mojsije, jeli, zar je samo tebi Bog govorio, zar si samo ti Božji odabranik? E, prva poteškoća jest u tome, i to nam otkriva tipično naš način ponašanja, jest što oni svoj problem, svoju zamjerku zapravo prema biblijskom tekstu ne iznose Mojsiju s kojim imaju poteškoću, nego oni idu u javnost, oni se javno pitaju, jeli, pred cijelim narodom, zar je Bog samo Mojsiju govorio. I tako na tipičan način, evo, glasine, trača, stvaranja javne pomutnje zapravo bježe od problema. Dakle, to je prva stvar.
Druga, ovo nam zvuči poznato.
Nažalost, Sveto pismo se puno puta pokazuje tako snažen da razotkriva ono što je naše, što je današnje, što je čime mi živimo. A s druge strane, rekao bih također tipičan problem, oni niti ne progovaraju o onome što je njihova prava poteškoća, ono što je svagdanje, ono što ih zapravo žulja, rekli bismo, a to je činjenica da Mojsije ima ženu strankinju. Dakle, riječ je o svagdanjem životu i eto, ima osoba koju nekako s kojom se dobro ne osjećaju, ne znaju kako bi s njom izišli na kraj ili imaju poteškoću, ali to uopće ne spominju. Dakle, Sveto pismo kaže, čekaj malo, poteškoće u zajedništvu mogu se, ili zajedništvo se može graditi onda kada imenujem stvari pravim imenom i ako me nešto smeta, da onda vidim u čemu je stvar, ne da od toga bježim stvarajući nekakvu famu. Njihov primjer je također dragocijen jer nam još jednom pokazuje kako je sam Gospodin zainteresiran da se stvari u zajednici riješe, da se uspostoga, da se postave stvari na svoje mjesto, jer sam Bog se onda uključuje. Dakle, evo, ima sukoba koji su takvi da stvarno traže Gospodinovu intervenciju. Sve troje će ih pozvati i to je isto bitni vidik. Dakle, Gospodin, premda ističe Mojsija kao onoga koji je jedini toliko blizak, neće on, eto, da kažem, samo s njime rješavati i ostaviti po strani, nego sve troje dolaze i onda se pokazuje kako Gospodin čuva dostojanstvo svakoga od njih. Primjerice, za Mirjam će biti jasno da cijeni Bog i njezin život i njezino zvanje. Prvo što je jasno istaknuo da proroci imaju svoju vrijednost, a Mirjam ima naslov proročice. I drugo što će njezin autoritet biti sačuvan i kroz taj sukob, cijeli narod čeka. Tek onda kada se Mirjam vrati među njih, oni će krenuti dalje.
Imamo još zanimljivih likova iz Biblije, na primjer Ruta, ali odmorit ćemo se još uz jednu pjesmu.
Zaspala je zemlja i seje kak senja, senja su si potoki ti. Hiže su skrite, snegom pokrite, gdje koji obloček po zvezdam blešći. Gorica je cela kak grlica bela, zavita pokrita u nebeski svod. I se je nekak stalo, pripravit se dalo, se želje pod vajnkuš si puti napred. A cerkvica čeka, pobožno stoji, i stisnute ruke u molitvi. Jezus je došel, potiho je došel, če zluge v misli preg brega na breg. A mame kje male pozaspale duše zbudila, oblekla, pak prešla na sneg. A cerkvica čeka, pobožno stoji, i stisnute ruke v molitvi. A tiha popevka će s klupe bruji, Josip i Marija v štalici. Josip i Marija v štalici.
Dragi slušatelji Radio Marije, nastavljamo razgovor o biblijskim temeljima zajedništva. Imamo još nekoliko minuta. Pater, što je od onoga što nam Biblija nudi važno još reći kad se radi o zajednici, zajedništvu?
Malo ste spomenuli lik Rute, još iz Staroga zavjeta, koji je dragocijen zato što nam pokazuje da Ruta ostaje vjerna, ne samo onda kad im je bilo lijepo, nego i u nesreći, što je ona aktivna, radišna, dakle ona pridonosi zajedničkom životu. I posebno nas veseli njezin primjer zato što nas upozorava kroz onaj evo, pozitivni rasplet kako je svaka zajednica ljudska uvijek dio jedne tradicije. Ona će svojim zalaganjem i svojom vjernošću svekrvi zapravo postati evo, prabaka velikoga kralja Davida i učit će izravno u rodoslovlje Isusovo. Tako da zbog svog postupanja, zbog svog prihvaćanja da uđe u Boži narod, postaje izravno dijelom Isusove evo, loze. I Isus nam je dakako sam kao učitelj dragocijen, jer živi sa jednom zajednicom i u njoj mora rješavati ono važno pitanje tko je najveći. Dakle, mi tog živimo zajedno, uvijek se borimo s tim jeli, potrebom ili praželjom da se nekako istaknemo, da budemo na prvom mjestu. Isus to temeljito rješava i upozorava. Možeš biti velik, možeš biti najveći onda kada si poslužitelj. I sam daje primjer, evo ja sam među vama kao onaj koji služi, misli se na poslužitelja kod stola. Onda će reći, možeš biti prvi onda ako si sluga. Pritom mi zapravo upotrebljavamo lijepu riječ, jer je biblijska riječ ovdje doslovce rob. Dakle, ako budeš rob svima, onda si prvi. Evo tako to Isus postavlja. I jasno pokazuje da u njegovoj zajednici vrijede drugačiji zakoni. Dakle, neka ne bude među vama tako kao među onima koji gospodare jedni drugima, nego njegov primjer je važan. Dakle, i opet, kao i kod one prve zapovjedi, odnosno nove zapovjedi gdje sebe daje kao primjer, tako i ovdje kaže, on je došao dati život. I jasno pravi razliku između njegove zajednice i onoga što je bilo prije. U starini, rečeno je starima, ne ubij, kaže Isus. I onda izjednačava s time moć našega govora. Sada vrijedi nešto drugo. Ne da uzmem oružje i ubijem, ne da fizički, dakle doslovce nekoga zatučem, nego moja riječ je toliko važna i treba se, evo, izmiriti sa protivnikom prije nego što sam došao do suca. Dakle, u novoj zajednici riječ ima moć, bilo dati, bilo oduzeti život. Na početku smo se prisjetili kako se nalazimo u zanimljivom vremenu crkvene godine, gledamo na onaj čas, to će biti tamo ona iduća nedjelja, kada je Isus kršten, zanimljivo, njegova samostalnost, njegov put u vlastiti život, gdje on nastupa kao autoritet, zapravo nam otkriva da je on u zajednici. Čuje se očev glas, pojavljuje se duh. I tako nas upozorava odmah naša potreba za afirmacijom, naša potreba da imamo zdrav osjećaj vlastite vrijednosti ne može doći od drugih ljudi, ne može doći od javnosti, da jedva čekam da mi neko iskazuje poštovanje i da mi se divi, ne, nego radi se o onom temeljnom osjećaju koji Isus kao sin Boži ima u času kada mu sam otac potvrđuje njegov identitet. Ti si sin moj, ti si moj ljubljeni, ja Otac, imam u tebi svoju radost, svoje zadovoljstvo, svoju milinu. Koliko je to važno, značemo baš stoga što će to biti predmet, rekao bih, one najpodlije sotonske napasti, kada dva put Sotona pokušava staviti u pitanje Isov identitet. Ako si sin Boži, dakle, upravo taj temeljni susret s ocem, taj proglas, nigdje Isus za sebe neće reći ja sam sin Boži, i to otac proglašava. Nigdje Isus s takvim autoritetom ne traži pokornost, nego je otac taj koji kaže slušajte ga. Zato Isus može onda reći ja sam pastir dobri, ja sam kruh života. Zato može živjeti sa grupom učenika koji mu se dive, koji ga traže, ali i s Judom može živjeti.
Ali Isus, kao što ste rekli, u svojoj zajednici prilično okreće tu našu logiku i naše razmišljanje. Mi ne očekujemo biti u zajedništvu i služiti.
Dakle, velika zahtjevnost evanđelja jest upravo u tome što on postavlja jasnu razliku između logike ovoga svijeta, gdje se radi o tome da je gospodar, onaj koji vlada nad drugim, a Isus kaže biti prvi, biti najveći, biti velik, se ne sastoji uopće u tome, nego u tome da služim, što više da budem, reći će on, da budem najmanji, tako doslovce, da budem kao onaj koji je evo, praktički rob koji je sluga svima. E, to je ta hrabrost koja se traži. Dakle, sasvim drugačije je postavljena logika jedne zajednice. Na prvo mjesto, kao nositelj zajednice, ne dolazi onaj koji je, evo, gospodar, nego onaj koji stoji i na raspolaganju je da posluži.
Imamo još 3-4 minute. Što je još važno reći? Kakvu nam poruku Biblija o zajedništvu nudi? Što ćemo naučiti? Što nam može biti poticaj za vrijeme koje je ispred nas?
Cijelo Sveto pismo govori od prvoga početka o čovjeku kao biću koje je stvoreno da po Božjem planu bude u zajednici. Posebni primjeri, već dragocjeni u Starom Zavetu, pokazuju da nije riječ samo o propisima koji su postavljeni, kao na primjer već starozavjetna zapovjed ljubavi prema bližnjemu, nego nam konkretni primjeri pokazuju kako Bog itekako po svojoj riječi ima razumijevanje za poteškoće na koje nalazimo. A Isus kao novozavjetni učitelj u prvom redu i na istaknutom mjestu jest baš učitelj zajedništva. Ne samo po tome što postavlja temelje jedne zajednice koja ima svoju strukturu, koju on sam naziva zgradom ili evo zajednicom sazvanih, dakle netko je koji ih je sve pozvao, nego je Isus i svojim primjerom vrlo jasno pokazao da je nositelj jedne zajednice. On kao učitelj odabire sebi svoje. Jasno da je do znanja svima, bez mene ne možete ništa, ali svojom osobom je postavio onaj temelj za novu zajednicu, jer, kako dobro evanđelisti prepoznaju, on je Emanuel, on je Bog s nama. Dakle, rješava se onaj prvotni problem samoće. Nije dobro da čovjek bude sam, nije dobro da smo zatvoreni u svoju sebičnost. I kada kaže, evo, bez mene ne možete ništa, onda nam opet daje novi poticaj da tražimo pravi izvor snage za izgradnju zajedništva. Kao što je on doživio da Otac progovara i kaže, ti si sin moj ljubljeni, tako i mi. Ako želimo biti graditelji zajedništva, onda trebamo moliti da i mi možemo biti kruh za bližnjega, kao što je Isus rekao, ja sam kruh živi, da možemo biti dobar pastir za one koji su posebno, one koji su izgubljeni, ranjeni, dakle posebno trebaju našu pomoć, kao što je Isus dobar pastir. I napokon, što smo upozorili, da govorimo one riječi koje su Kristove riječi i koje mogu i posve doslovno davati život.
Pater, na samo smo kraju emisije. Hvala vam što ste nam i ovoga puta otvorili neke nove obzore, pomogli nam da razumijemo barem malčice više Sveto pismo.
Meni je velika radost kad god imam prilike podijeliti ono što je i meni samome novo oduševljenje, nova hrana, eto, povratak na izvor i od čega sam mogu živjeti.
Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste Kardonere, emisiju Zajednice kršćanskog života. Naš gost je bio pater Niko Bilić. Govorili smo o biblijskim temeljima zajedništva. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme do našeg sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.
Lutao sam ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bi mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sva procvjeta. Samo tvoja.